Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning 14 ta ma'muriy hududining biznes reytingi e'lon qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Hududlar biznes reytingini e'lon qilish uchun bindikator.uz sayti ishga tushirilgan. 2020 yil yakunlari bo'yicha 14 ta viloyat hamda 203 ta tuman shaharning biznes reytingi e'lon qilindi. Reyting 30 ta indikator bo'yicha shakllantirildi. Reyting shakllantirishda 15 ta vakolatli organlar tomonidan kiritilgan 4 mingga yaqin statistik ma'lumotlar hamda 25 mingdan ortiq tadbirkorlardan so'rov yo'li bilan olingan 475 mingga yaqin axborotlar tahlil etilgan. Baholash yakunlariga ko'ra Toshkent shahri 1-chi o'rinni, Surxondaryo viloyati oxirgi o'rinni egallagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.